kohtalaiskristityt ja heidän ongelmansa. Me tapaamme tutun juutalaiskristityn ja hänen ongelmansa roomalaiskirjeen 9. luvun alussa. Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valhettele, sen todistaa minulle omatuntoni pyhässä hengessä, että minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni, sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta, veljeni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani lihan puolesta. Apostoli Paavali soi olevansa kirottu pois Kristuksesta, mohoram hepreaksi merkitsee tuhon omaksi vihittyä. Niin hän rakasti omaa kansansa. Ja tämä on sellainen perushätä useimmiten juutalaiskristittyjen sydämellä. Muuta ongelmia heillä ei oikeastaan olekaan. Kaikki muut vaikeudet, mitä heillä on, ne kuuluvat luonnostaan juutalaiskristityn osaan, niin kuin manulle illallinen. Ja ne Jeesus lupasi. Mutta tämä on juutalaiskristityn syvin hätä. Hän haluaisi, että hänen kansansa jo vastaanottaisi Jeesuksen. Nykyään on vähän sellainen käsitys, että ihmisillä pitäisi olla ongelmia, joko ulkonaisia tai älyllisiä ongelmia. Muuten hän ei oikein tunnu ajavan täysillä valoilla. Ja vain tyytymätön ihminen määrätyssä mielessä hyväksytään nykyaikana. Kun kuitenkin suuri voitto on jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Ja vain tyytyväinen ihminen loppujen lopuksi jotakin voittaa Jumalan valtakunnassa. Ja tahtoisin sanoa ensimmäiseksi, että tuollainen ongelmakeskinen elämän asenne ei koskaan luo elämää. Ja jos puhun jotakin juutalaiskristittyjen vaikeuksista, ymmärtäkää oikein, normaali Israelin juutalaiskristitty ei koe vaikeuksiaan ongelmana siinä mielessä, että he syyttäisivät Jumalaa niistä. Väärin ymmärrys kuuluu kristityn osaan. Jeesus ei suinkaan sanonut, menkää kaikkeen maailmaan, niin minä teen teistä populaareja, suosittuja. Ja Uusi testamentti ei opeta mittaamaan hengellistä elämää onnistumisilla. Eihän vehnän jyväkään oikeastaan onnistu, se kuolee. Ja sittenkin siinä täyttyy Jumalan antama etukäteistarkoitus. Juutalaiskristityt ovat olleet aina väärin ymmärrettyjä. Kuitenkin juutalaisia kristittyjä on aina ollut. Ensimmäisenä vuosisatoina niin paljon, että muuan juutalan tohtori sanoi kerran tutkittuaan eräitä hautalöytöjä ensimmäiseltä kristilliseltä vuosisadalta, että melkein kaikkihan ne olivat juutalaiskristittyjä. Kyllä heitä on ollut. Ja eräät kirkkohistorioitsijat ovat viitanneet siihen, että jos prosentuaalisesti lasketaan kaikki pakanat Jeesuksen ajan jälkeen ja kaikki juutalaiset hän aikansa jälkeen, niin yhtä paljon on niitä, jotka ovat kääntyneet juutalaisista kristityksi prosentuaalisesti kuin pakanakristittyjä. Että eivät he täysin ole kieltäneet Jeesusta Kristusta. Päinvastoin he ovat hyvinkin tehneet osansa lähetystyössä. Mutta he tulevat kansana kääntymään vasta, kun tämä pakanain aika, lähetysaika täyttyy. Jeesus sanoi omillensa, minä lähetän teidät kuin lampaat susien sekaan. Ja te tiedätte, että sudet pitävät lampaista, vaikka vähän oudolla tavalla. Ja jos sitten on vaikeuksia, ei pidä niistä vapahtajaa syytellä. Te tulette kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden. Teidät eroetaan synagogasta. Tällaista Jeesus lupasi. He puhuvat teistä valhetellen kaikkinaista pahaa. Päinvastoin vapahtajamme oli murheellinen siitä, että ihmiset puhuvat liiaksi hyvää. Voi teitä te fariseukset, kun ihmiset puhuvat teistä kaikkinaista hyvää. Toisaalta kristityn osana on tällainen väärin ymmärrys. Mutta miten me voimme historiallisesti ymmärtää ne erityisvaikeudet, jotka juutalaiskristityillä on ollut? Johanneksen evankeliumissa mainitaan moneen kertaan, kuinka synagoga koki Jeesuksen toiminnan jollakin tavalla vaarallisena. Johannes 9.22 kertoo, että juutalaiset olivat sopineet keskenään, että se, joka tunnusti hänet Kristukseksi, oli erotettava synagogasta. Johannes 12.42 sanoo, kuitenkin useat hallitusmiehetkin uskoivat häneen, mutta fariseusten tähden he eivät sitä tunnustaneet, etteivät joutuisi synagogasta erotetuiksi. Sillä he rakastivat ihmiskunniaa enemmän kuin Jumalan kunniaa. Tämä synagogasta erottaminen merkitsi käytännössä sitä, että kaikki luontaiset yhteydet katkesivat juutalaiseen yhteiskuntaan. Tällä tavalla synagoga puolustautui pyrkien työntämään pois kristillisen vaikutuksen. Kuitenkin varsinkin aivan kristinuskon alkupäivinä nämä kristityt olivat kaiken kansan suosiossa, ennen kuin syntyi vastavaikutus. Ja eräät johtajat, kuten tunnettu rabbi Gamaliel, ymmärsivät, että ei ole ehkä viisasta vainota kristittyjä. Apostolien teot 5.34 kertoo Gamalielin sanat. Jos me otamme tämän Gamalielin sanan, erään toisen sanan yhteydessä, me näemme, kuinka tämä oli yleensäkin Gamalielin asenteille tyypillistä. Tämä viisas Gamaliel, jota kaikki pitivät arvossa, sanoi, kavahtakaa, mitä aiotte tehdä näille miehille, pysykää erillänne näistä miehistä ja antakaa heidän olla, sillä jos tämä hanke, eli tämä teko, on ihmisistä, niin se tyhjään raukeaa. Mutta jos se on Jumalasta, niin te ette voi heitä kukistaa. Toissa yhteydessä samainen Gamaliel sanoi, että jos Jumalan huone on rakennettu Jumalan nimeen, niin se pysyy pystyssä. Mutta jos se on rakennettu muiden nimien pohjalle, se itsestään sortuu. Tämä oli tyypillistä tälle tunnetulle rabbi Gamalielille. Mutta sittemmin tapahtui muutosta useammassa eri vaiheessa. Vuonna 70 kristityt pakenivat Jerusalemista, sillä kun Jerusalemia piiritettiin, he muistivat Jeesuksen sanat, kun kaupunkia piiritetään paikkaa. Ja kävi niin, että roomalaiset siirtyivät joksikin aikaa kaupungin ulkopuolelle ja kristityt pakenivat Pellaan ja eräät pitivät heitä pakolaisina ja kansansa pettureina. Sitten vuonna 90, kun Javnessa lähellä Tel Avivia oli suuri neuvosto, siellä toimi erityisesti tämän tunnetun rabbi Gamalielin pojanpoika. Ja silloin jo nähtiin, siis vuonna 90, kristinuskon merkitys hyvin voimakkaasti. Ja juutalaisuus alkoi kehittyä sillä tavalla, että he kielsivät ne asiat, jotka olivat tärkeitä kristityille. Me mainitsimme jo sen, että sana memra, eli sana, joka oli aramealaisissa kirjoituksissa hyvin merkittävä käsite ja tarkoitti Kristusta. Tämä täysin pyyhittiin pois Talmudista. Ja vuonna 90 tehtiin Javnessa päätös, jonka mukaan esitettiin, että kristinusko merkitsee Jumalan ja lain kieltämistä. Kristushan on lain loppu, lain päämäärä. Ja toisaalta kristillinen ylösnousemusoppi kiellettiin, ja juutalaisuus alkoi kehittyä sellaiseksi, että vaikka he virallisesti sanovat uskovansa ylösnousemukseen, se merkitsee heille jonkinlaista varjoelämää. Ja 10 käskyä otettiin pois synagogan lukemistosta niin, että niitä ei toistettu, koska kristityt pitivät 10 käskyä, näitä liiton sanoja, hyvin merkittävinä asioina uskolle. Sen sijaan lisättiin juutalaisiin rukouksiin niin sanottu Birkat HaMinim, juutalaiskristittyjen siunaus. Sana minim Talmudissa merkitsee Jeesukseen, Kristukseen uskovia. Ja niin sanottuun 18 rukoukseen lisättiin muun lause. Tämä lause piti lukea äänen, vaikka kaikki muu synagogan rukous sai olla tuollaista hiljaista sisäänpäin kääntynyttä rukousta. Kairosta löytyneen käsikirjoituksen mukaan tämä Birkat HaMinim kuului näin: luopioilla ei ole mitään toivoa, hävitkö nasaretilaiset ja minimit, siis juutalaiskristityt, nopeasti maan päältä, pyyhittäköön heidät elämän kirjasta, älköönkä heitä kirjoitettako yhdessä vanhurskasten lasten kanssa. Ja kun tämä oli ainoa rukous, mitä tarkkailtiin, että se suoritettiin todella ääneen, niin juutalaiskristityt eivät voineet sen jälkeen osallistua synagogan jumalanpalveluksiin. Ja näin syntyi todellakin hajaannus. Varsinainen tuollainen kolmas kielteinen tekijä tuli sitten juutalaisten ja juutalaiskristittyjen välille 132-135 kapinassa. Rabbi Akiva julisti Simon bar Kospan, tai Kohpan tähdenpojan, messiaaksi, ja kansa innostui, sillä tähti nousee Jaakobista. He muistivat tämän profetian. Ja kun Simon bar Kohpa julistettiin messiaaksi, kristityt eivät tietenkään voineet osallistua tähän kapinaan roomalaisia vastaan. Ja juutalaisissa koulukirjoissa kerrotaan, kuinka rabbi Akiva seisoi vuoren rinteellä ja rukoili: Herra, älä auta noita roomalaisia, ja mitä meihin tulee, me pärjäämme itse. Tuollainen tyypillinen rukous, aivan niin kuin sionismin perusajatuksena tuli myöhemmin olemaan tämä itseisavun ajatus. Tähän asti olemme odottaneet yliluonnollista apua, nyt tartumme toimeen itse. Tässä mielessä 132-135 kapina merkitsi hajaannusta, ja näin juutalaisuus kehittyi aivan omaa uomaansa, ja syntyi väkivallan tekoja kummallakin puolella. Kristittyjä vainottiin, juutalaisia vainottiin, ja historiahan on ihmisten historiaa. Kuitenkin aina on ollut oppineita juutalaiskristittyjä kirkossa. Hehän pelastivat meille vanhan testamentin varhaiskristillisessä historiassa niin, että vanhaa testamenttia ei lykätty pois pyhistä kirjoituksista. Ja Tiberiassa, kun tehtiin vuonna 750 masoreettinen teksti pilkutuksineen, niin kristityt ovat käyttäneet tätä juutalaista hebreankielistä raamattua käsikirjoituksena. usein kun Raamattua käännettiin, juutalaiset rabbit auttoivat näitä pakanakristittyjä tässä käännöstyössä niin Hieronymuksen aikana kuin Lutherin aikana ja myöhemminkin. Tässä suhteessa juutalaiskristityt ovat merkinneet hyvinkin paljon. Katolisen kirkon historiasta sen näkee hyvin, mutta myöskin protestantissa kirkoissa. Ja ajattelin, että olisi hyvä, jotta me ymmärtäisimme juutalaiskristittyjen osan, olisi hyvä kertoa tuollaisia lähikuvia heistä. Minulla on täälläkin mukana sellainen kirja, jossa kerrotaan 14 rabbin elämäkertomus. Heidän kääntymisensä ja Raamatun kohdat, jotka vaikuttivat ratkaisevasti heidän kääntymykseensä. Lutherkin sai auttaa joitakin rabbeja kääntymään kristinuskoon. Kerran hän kastoi Wittenbergissä 2 rabbia koko seurakunnan ollessa läsnä. Ja silloin uskonpuhdistuksen alkupäivinä monet juutalaiset ajattelivat, että tämä protestanttinen uskon muoto, joka oli protestina katolista kirkkoa vastaan, voisi olla myöskin heille siunaukseksi. 1700-luvulla sitten varsinaisesti, kun pietistinen herätys korosti ristiinnaulitun Kristuksen merkitystä ja salaisen sisäisen uskonelämän merkitystä, niin monet juutalaiset viehättyivät tähän mukaan. Ja he saattoivat vaikuttaa hyvin elävöittävästi kristilliseen kirkkoon. Eikä kerron eräästä räätälistä, jonka todistus oli merkittävä. Tuo räätäli oli itse pietisti, ja kun eräänä päivänä hänen tykönsä tuli nuori juutalainen kaunis ylioppilas, ja hän sitten mittasi tuota miestä, niin yhtäkkiä tämä juutalainen nuorukainen huomasi, että räätäli itkee. Kyynleet virtasivat poskilla. Hän kysyi, mitä sinä itket? No, ajattelin, että jos sinä vain kerran lukisit Uuden testamentin, sinä oppisit tuntemaan Jeesuksen. Ylioppilas suutahti ja sanoi, sinähän olet räätäli, ei tämä sinun asiasi ole. Ja lähti ulos. Mutta tuli takaisin, koska tämä oli hyvä ammatti-ihminen. Ja jälleen, kun hän mittasi ylioppilasta, kyyneleet vuotivat silmistä. Jos sinä vain kerran lukisit, no kun minä en osaa saksaa. No sinähän olet nuori mies, sinä voit vielä opetella saksan kielen. Ja miten kävi? Tämä ylioppilas opetteli saksan kielen, luki Uuden testamentin. Hänen nimensä on unohtunut, hän otti kasteessa nimen Christian Fromman, eli kristitty hurskas mies. Hän valmistui lääkäriksi, ja ajatelkaa, hän käänsi koko Uuden testamentin jiddishin kielelle, siis sekasaksaksi, joka on juutalaisten tuollainen kansallinen Euroopassa käytetty kieli. Ja koko Uuden testamentin hepreaksi. Ja vaikka hän toimii lääkärinä, niin yön aikaan hän latoi näitä heprean kielisiä kirjaimia yhteen, ja näin työ saatiin päätökseen. Hän kuoli hyvin nuorena, 30 päällä vain, oliko 37 ikäinen, mutta hän auttoi myöskin muuta pietististä toimintaa, kirjoitti hyvin ahkerasti tunnetun lehteen Licht am Abend, iltavalo. Tällä tavalla yksinkertaisen räätälin todistus merkitsi Uuden testamentin kääntämistä sekä jiddisiksi että hebreaksi. 1800-luvulla oli hyvinkin paljon suuria, merkittäviä juutalaiskristittyjä, niin kuin Muan Pollack, Christian Theophilus Lacki, josta Pollackista ylioppilaana hänen professorinsa sanoi, kun tämä tuli kristilliseen vakaumukseen, tehdessään väitöskirjaa, todistaessaan, että Jeesus ei voi olla Raamatun ennustama Messias. Ja kun hän tulikin sen sijaan kääntymyksen, niin hänen professorinsa sanoi, nyt sinä olet aina onneton. Ja tämä onneton käänsi sitten kasteessa nimeksensä kristitty Jumalan ystävä onnellinen. Toimi luterilaisena pappina sitten Yhdysvalloissakin ja toimi kirjallisesti heprean kielellä hyvin laajasti. Taikka muan toinen mies 1800-luvun loppupuolelta, Rabinovits, joka toimi todistajana, Kristuksen todistajana kautta Venäjän ja Euroopan. Taikka, jos me ajattelemme Jehiel Liechtensteinia, eräästä rabbia, hän myöskin toimi heprean kielillä. Näillä juutalaiskristityillä oli heprean kielisiä kirjoja, heprean kielisiä säännöllisesti ilmestyviä lehtiä. Toisin sanoen he tavallaan yltivät pidemmälle kuin tavallinen juutalainen yhteiskunta tässä heprean kielen harrastuksessa. Ja se on merkillistä. Tämä Jehiel Liechtenstein rabbi, joka kunnostautui Kristuksen todistajana 1800-luvun loppupuolella, hän ehti olla 40 vuotta rabbina, kunnes muuan luterilainen maanviljelijä todisti hänelle vanhasta testamentista käsin, että Jeesus on Kristus. Maanviljelijä. Ja niin tuo 40 vuotta rabbina ollut mies lopulta kääntyi kristinuskoon ja tahtoi toimia rabbina, oman rabbinaattinsa maksamana, omassa synagogassaan julistaen Kristusta. Ja kesti kauan ennen kuin hänet saatiin sitten erotetuksi tehtävästä. Ja siihen kuului kaikenlaista vainoa, muuan parturi, hänen henkilökohtainen parturinsa otti suuret rahat, kun leikkasi tämän iäkkääksi tulleen kuuluisan oppineen parran salaa poikki, sillä tavalla halventain häntä. Häntä saatettiin kadulla kivittää ja uskollisesti loppuun asti hän kuitenkin säilytti kristillisen uskonsa. Hän kuoli 1909. Jotkut näistä juutalaiskristityistä löysivät tiensä lähetystyöhön. Afganistanin tienraivaajana tunnetaan muuan pastori Isidor Leventhal. Hän kuoli 37 iässä toimittumaan vain 9 vuotta muhammettilaisessa maailmassa. Ja hän kuoli muhammettilaisen kiihkoilijan luodista. Hän tuli 1840-luvulla ylioppilaaksi Puolassa, kirjoitteli isänmaallisia runoja, ja ne olivat ilmeisesti hyviä, koska hänet karkoitettiin maasta. Ja hän läksi Amerikkaan 1850-luvulla, hän kierteli ympäri Amerikkaa kulkukauppiaana, ja myi nappeja ja neppejä ja hakaneuloja ja lankaa. Eräänä myrskyisenä sateisena iltana hän tuli pienen talon ovelle, kolkutti, ovi avattiin ja vastaan tuli ystävällinen papirouva. Niitäkin on. Ja tämä papin rouva otti hänet sisään, otti ostoksia. Ja sitten itse pappikin tuli yläkerrasta alas ja huomasi, että tässä hän on juutalainen mies. Ja on ihmeellistä, että jotkut kristityt ovat syttyneet rakastamaan Jeesuksen heimoveliä. Ja niin tämä pappi kutsui tämän kulkukauppiaan illalliselle ja pyysi jäämään yöksi. Ja he puhelivat aivan tuollaisia tavallisia asioita ja osoittivat ystävällisyyttään. Ja sitten tämä pappi huomasi, että tämä kulkukauppias on hyvin kielitaitoinen, puhui saksaa ja ranskaa ja tietenkin puolaa ja ilmeisesti venättä, oli käynyt hebreankielisen koulun. Ja sanoi, että eikö hän voisi toimia kielen opettajana saksan ja ranskan kielessä. Ja näin sitten kävikin, ja pian tämä juutalainen kulkukauppias Isidor Leventhal sitten osallistui kasteopetukseen, ja hänestä tuli lähetyssaarnaaja. Hän halusi levittää evankeliumia sinne, missä evankeliumia ei ole kuultu. Ja hän lähti 1860-luvulla sitten Intiaan. Mutta matkalla hän tahtoi tervehtiä vanhempiansa ja saada heiltä siunauksen. Ja kun hän tuli kotiinsa Puolaan, hänen vanhempansa eivät suostuneet edes näkemään häntä. Ja niin hän joutui lähtemään ilman vanhempien siunausta työhön. Hän oli hyvin lahjakas mies, hän oppi hyvin nopeasti pastua, käänsi muuten koko Uuden testamentin pastun kielelle. Hän osasi hindustaniaa, persiaa, kasmiirin kieltä, arabiaa. Hebrean hän oli jo lapsuudessaan oppinut hyvin, Puolassa oli hyvin suuria hebreankielisiä kouluja. Hän oppi pohjoisheimojen kieltä ja tietenkin hän osasi näitä ihmisten kieliä, länsimaisia kieliä. Ja hän oli siitä merkillinen, että kaiken tiedemiestyönsä ohella, kääntäessään pastunkielistä Uutta testamenttia, hän säännöllisesti meni rukoushuoneille ja keskusteli uskosta. Ja niin eräänä päivänä muuan muhammettilainen nuori kiihkoili ja ampui hänet. Hän oli vasta 37 iässä, kun hän kuoli. Mutta hänen marttyyrikuolemastaan saivat monet ponnikkeen ja sekin tuotti oman hedelmänsä. Tällaisia miehiä on ollut. Juutalainen synagoga teki ilmeisesti hyvin varhain päätöksen erottaa nämä juutalaiskristityt yhteydestään. Ja tänäkin päivänä on niin, että kuka ikinä juutalaisista kääntyy kristinuskoon, hänet virallisesti kirotaan. Kun kuollutta istutaan ja surraan viikon, niin juutalaiskristittyä istutaan 2 viikkoa murehtien lattialla. Kaksinkertainen murhe. Ja voi käydä niin kuin eräälle tunnetulle juutalaiskristitylle Englannissa. Hän nuorena miehenä koki Kristuksen omakseen rikkaasta, hyvästä perheestä kotoisin. Ja kun hän kotona siitä ilmoitti, perheen rabbi kutsuttiin paikalle ja vieraita. Ja näiden läsnä ollessa rabbi kirosi tämän nuoren miehen, kirottu olet mennessäsi, kirottu olet tullessasi, kirottu olet tietä kulkiessasi, kirottu työllä tehdessäsi, maata pannessasi ja niin edespäin. Ja hänet lähettiin kotoa pois, hän menetti tietenkin perintönsä, useimmat esimerkiksi näistä keskiaikaisistakin ja myöhemmistä juutalaiskristityistä ovat ottaneet sitten aivan toisen nimen. Niin kuin Israelissa tapahtuu. Kun tämä nuori mies käveli Lontoon katuja, niin hän itki ja itki. Kunnes yhtäkkiä alitajunnasta nousi apostoli Paavalin kirjeestä sana, että Jeesus Kristus tuli meidän tähtemme kiroukseksi, siellä kirjoitettu on, kirottu on puuhun ripustettu. Jeesus Kristus tuli siis kiroukseksi ja kantoi tämä meidän kirouksemme. Ja niin hän ymmärsi, ettei tuo kirous hänen elämäänsä suista. Israelissa tämä vastustus on ollut tietenkin aivan yhtä jyrkkää. Muuan liikuttavimmista kertomuksista, mitä voi lukea juutalaiskristittyjen kohtaloista, koskee rabbi Efraim Tiberialaista. Nythän Tiberiassa on ollut hyvin varhain tuollainen hurskas juutalainen keskus, jossa viime vuosisadan loppupuolella toimi jo useamman sukupolven ajan määrätty perhe opettajana. Ja tämä Efraim Tiberialainen sai vaimonkin päärabbin perheestä, päärabbin tytär tuli hänen vaimokseen. Hän oli hyvin onnellisessa avioliitossa ja hän kiivaili Tiberiassa, kiivaili kristittyjä vastaan opettaessaan siellä oppilaitaan. Mutta sitten hän tapasi skotlantilaisen lääkärin, erään tohtorin, ja kun hän tarvitsi todellista apua, lääkärin apua, niin hän sitten kävi skotlantilaisessa lähetyksessä. Ja tämä tohtori osasi erittäin hyvin raamattunsa, ja näin syntyi ystävyyssuhde. Ja eräänä päivänä oli käynyt huhut, että tämä rabbi Efraim aikoo kääntyä kristityksiä, kun tämä tohtori ja rabbi yhdessä ratsastivat pois skotlantilaisesta sairaalasta, niin yhtäkkiä ympärillä oli meluava hurskasten joukko. Tämä rabbi revittiin hevosen selästä alas, häntä hyvin pahasti pahoinpideltiin, ja lääkäri sitten sai hänet siinä pelastetuksi. Mutta sitten hänet erotettiin perheestään, hän rakasti perhettä. Lapset olivat pieniä, lapset eivät saaneet enää nähdä isäänsä, ja vaimo suljettiin juutalaisen lain kourin sinne juutalaisten perheiden pariin, eikä vaimokaan saanut enää puolisoa nähdä. Vähän myöhemmin tämä rabbi Efraim Tiberialainen nähtiin pohjoissa Rospinnaassa kuokkimassa maata. Hän oli ottanut tämän osansa hyvin myönteisesti, teki työtä. Sitten hän siirtyi Jerusalemiin, oli kuuluisassa Schnellerin laitoksessa rakennustöissä. Schneller oli saksalainen pappi, joka kolmen sukupolven ajan toimi Jerusalemissa, ja he perustivat sinne suuret kristilliset koulut ja oppilaitokset ja kirkon. Ja kolmannessa sukupolvessa 30-luvulla, kun Saksassa natsit hallitsivat ja lähettivät sellaisen natsipiispan Israelin sinne Schnellerin laitokseen, niin tämä pojanpoika Schneller otti piispan vastaan, ja kun oli aamuteen aika, niin tarjosi piispalle vain teetä, valkoista leipää ja oliivimarjoja, niitä katkeria oliiveja, öljymarjoja. Ja piispa söi pitkin hampain ja sanoi lopulta, sinulla on näin suuret oppilaitokset, olisit voinut parempaakin antaa. Ja siihen sanoi tämä Schneller numero kolmonen, minä en syö paremmin kuin mitä minun lapseni syövät. Hänen isoisänsä oli jakanut leipänsä kaiken arabialaisten orpolasten kanssa luolassa. Ja tämä pojanpoika eli yhä samassa hengessä. Täällä Schnellerin laitoksessa rabbi Efraim toimi rakennusmiehenä, kantoi sementtisäkkejä, kiviä ja jakoi palkkansa köyhien ja puutteen alaisten kanssa. Sitten hän pääsi myöhemmin portinvahdiksi Schnellerin laitokseen. Ja silloin tällöin tuli rabbien lähetystä hänen tykönsä. He pyysivät, että hän asettuisi heidän opettajakseen jälleen. He lupasivat hänelle muun muassa suuren rahasumman, jos hän kääntyisi takaisin juutalaisuuteen. Mutta hän ei tahtonut luopua uskostaan. Hän koki useampaan otteeseen kivittämisen, kerran hyvin pahastikin, joutui olemaan pitkään vuoteessa. Ja hänellä oli sitten oma pieni seurakuntansa Jaffan tien varrella. Vasta kun hän oli vanhus, hänen poikansa otti häneen yhteyttä. Ja sitten tämä rabbi Efraim lopulta haudattiin. 1930 hän kuoli, hänet haudattiin arabikristityn viereen. Tämä jollakin tavalla ilmensi sitä uutta asemaa, mihinkä hän oli joutunut. Kristuksen tähden minä olen menettänyt kaiken ja pidän sen roskana, voittaakseni omakseni Kristuksen. Että minut havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan ei omaa vanhurskautta, vaan sitä, joka Jeesuksesta Kristuksesta tulee. Israelissa on tällaisia nuoria miehiä myöskin, jotka ovat joutuneet nimensä muuttamaan, menettämään perintönsä, ystäväpiirinsä, ja useinkin heidän elämänsä on uhrivalmista. Erityisesti ajattelen erästä Benjamin Brenneriä, jolta sain joku päivä sitten kirjelähetyksen. Hän tuli Sveitsistä pyhään maahan, tahtoi mennä uskonnolliseen kibutsiin juutalaiskristittynä. 3 vuoden kuluttua hänet sananmukaisesti potkaistiin sieltä pois. Ja hän toimi sitten puutarhurina sen jälkeen skotlantilaisessa sairaalassa. Hänen isänsä lähetti hänelle kirjeen, jossa hän sanoi, jos kerrot minulle, että olet jättänyt Jeesuksen, niin minä lähetän sinulle paluupostissa 7 000 dollarin shekin. Mä kysyin tältä Benjaminilta, no mitä sinä isälle vastasit? Hän sanoi hieman kainona, pitkä, komea, kaino mies. Hän sanoi näin, niin minä vaan kirjoitin isälle, etten ole mikään Esau, joka hernerokasta myy perintöosansa. Se oli hyvä vastaus. Nämä nuoret juutalaiskristityt Israelissa ymmärtävät historiallisen taustansa. Niissä on joku Atsmon-niminen, itsenäinen, uusi nimi tietenkin, joka löysi revityn Uuden testamentin Karmelvuorelta, ilmaisi isälleen, joka oli hurskaan koulun opettaja, jonkinlainen rabbi, että hänestä on tullut kristitty. Isä tarjosi tälle nuorelle miehelle asuntoa, rahaa, jopa vaimonkin. Vanhemmat ovat niin avuliaita, katsovat vaimonkin lapsilleen ja kaikkea muuta. Mutta tämä nuori mies pysyi lujana ja opiskeli yliopistossa. Hänestä tuli itämaisten kielten tuntija. Hän sai siitä arvosanan ja hän on toiminut kielen kääntäjänä, kääntäen nyt koko Uuden testamentin aivan modernille hebrean kielelle. Ja kun hän hurskaa sitä perheestä ja tuntee juutalaisen kirjallisuuden, se on hyvä käännös. Hän on kääntänyt kenties 10 kirjaa, kristillistä kirjaa, hyvälle hebrean kielelle. Siellä on näissä nuorissa joku muusikko, Leijona Arje, joka on tehnyt sellaisen laulukirjan, jossa me kirjoitimme nuotit oikealta vasemmalle, 113 laulua akordeineen hebrean kielellä. Ja nyt hän on siellä laatimassa sellaista laulukirjaa, jossa 400 laulua. Siellä on joku toinen nuori mies, joka on kääntänyt itsenäisesti 200 kristillistä laulua hebrean kielelle. Siellä on meidän entinen opettajan Viktor Smadza, jolla on suuri kristillinen kirjapaino, 304 metriä, lattiapinta-alaa, mitä parhaimmat uudenaikaisimmat painokoneet. Tämä kirjapaino alkoi meillä Suomen lähetysseuran kellarissa. Nämä miehet ovat joutuneet useimmiten muuttamaan nimensä, menettämään perintönsä, ja heidät on katsottu varsinaisen juutalaisen yhteisön ulkopuolelle ystävällisesti. Mutta he eivät sitä valita. Tämä on kristityn osa. Ja tulee muistaa, ellemme me ota ristiämme ja riskiä ja seuraa Jeesusta Kristusta, me emme ole hänen opetuslapsiaan. joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän isäni edessä. Ja kristillisyys merkitsee selvää avointa tunnustautumista Jeesuksen Kristuksen opetuslapseksi. Minä en pidä ongelmakeskisistä asenteista. Eikä pidä ruokkia ongelmia. Eivät juutalaiskristittyjenkään ongelmat ole sen kummempia kuin mitä ne ovat olleet kautta vuosisadan aina elävässä seurakunnassa. Mutta siitä täytyy pitää todella kiinni, että kristillisyyteen kuuluu Jeesuksen Kristuksen ristin kantaminen, hänen avoin tunnustamisensa ja uskollisuus, jossa kristitty on valmis kantamaan Kristuksen häpeää. Tässä mielessä ehkä joku näistä elävistä kuvista, joista me olemme kuulleet, saa olla meitä auttamassa. Ja voi kun mekin oppisimme sen tämän maailman suurten tarjousten edessä, että minä en myy perintöosaani hernerokasta.